wanitaana dabarra harargee baha godinmaanyu luqqee keessatti akka warri lafaa jedhutti torban dabre keessa waraanii liyuu haayil naannoo somaaleetti dhufe gurbaagan 12 fudhateetiin horii keessa fudhatee dabreen gurbaa sun gara inni jiru fuwanni keessa jirullee hin beekan sunumaa waliin namni jiraattoota akka jedhanitti tanuma irratti namni lubbuu dhadhabeelleen inuma jira namni jaalanneen naannoo sun dubbifteelleen akkana jedha.
Dhimma kana sanbata lolaa gaggeeffame naannoon somaalee dhuftee horii fuute loon gara 20 akka fuute. Liyyuu haayilii fuudhee uummanni Oromoo jala dhimmatee rasaasa tolte daawwanii irraa deebisanii guyyaa jimma isaati guyyaan kun guyyaa sanbataa ammaas bakka sigaa naannoo Oromiyaa tasduwaan Oromiyaas qixxee keessatti isaanii miskii olatee haraa muree taa'u di'aa jechuun haraa ofuus irraa gaddeemu haraa irratti dhufanii itti daawwanii achirraas kaasanii loonis irraa deebisan.
Loon sun eessatti sassaabamanii turan attamitti argatan?
Loon walumaan abbaa lamaa wal tooffata. Isaanumaa waliin dheedaa dhufanii isin warra isheetiin wal daangessina waan ta'eef qinaa isaan jiraatiidhaan kana bobba'anii dhufanii duuba qaama walitti qabanii yaasan. Asirraa fuudhamanii gara raqee kutanii loltoonni sun gara nama 70 gara. Lafti walitti dhihoodhaa miidhaan dhufan mucaan tokko haloon san eegu eega fuudhanammallee hin galleessan akka jira.
Tiissaa ture moo?
Haloon san tiissaa ture yeroo wajjin fuudhanii yeroo yoggaa haasa dhaawanii uummanni keenya irraa deebise mucaan qinaadhaan fuudhanii raqee geessanii magaalaa isaanii guddoo keessiidhaan ammallee.
Mucaa waggaa meeqaati?
Mucaa waggaa 12.
Warri gadhiisisuuf waan iyyatan hin qabanii?
Waan iyyatan waraanni mootummaa makaraakiyaan mucaa kanaanuu deebisaa irraa yennaan hin ta'uu yanii iddoo naannoo Oromiyaa lafan duraan bakkatti rasaanii wal siraame isaan dhufanii qubatanii kan taa'u jiran akkuma caljanii makaraakiyaan liyyooyilii mucaa fuuteeti raqee igamte magaalaa isaanii guddoo raqee igamte raqee.
Makaraakiyaan immoo eessa buufatee jira?
Makaraakiyaan iddoo duraan lolli sun itti gaggeeffame naannoo Oromiyaa keessa. Bakkuma isaanii qubatee miskii qubatee keessa taa'u jira.
Iddoo isaa beektaa maal jedhama?
Unkuruuree jedhama.
Kanaaf amma gurbaan umriin 12 ka loonti isaa ture sun hin deebisiin jiru?
Deebi'een jiru bakka hin deebisnu jedhame biyyatti bilbilanii deebisa waraanni warri tilaa'aanaa fi kunis hin deebisnu jeefna maleetu jedhani. Amma dura lubbuun hin duunee nama jedhama malee garuu mucaa sanii ammallee rashaan guddaan kan deemu lolli guddaan kan gaggeeffamu sodaa guddoo jira sodaa guddoo har'a saamni guddaa jedhamu kan namni wal balleessu taa'u.
Mucichi deebi'uu qaba ka jedhu irratti. Poolisiin Oromiyaa maal jedha?
Poolisiin Oromiyaatiif numaa wajji ta'ee waraanni kun mucaa kana deebisuura qabaa jedhaniiti dubbattu jiranii waraanni federaalaa makaraakiyaan kan bakka san jiru waan akkasii nama dubbatu hin dhiisu waan isaan dhabuu barbaada. Namni naannoo san kuruuree san dhufee akkatti isaan miidhaan laaluu hin jiru uummata Oromoo akkatti miidhaan deemu warraa rasaasa irraa waliin qaban. Egas as mucaa isaan nama achi keessatti dhiira nama kana taasisaa gaggeessu jiranii. Nama keenya kan jechuun haroora kan keessa deemu kuduree keessatti nama sadii du'e guyyaa loonii sanillee nama lama du'e nama kana bakka namni sun irraa du'e sabbaraa jechuu dinanii sanillee nama sabbaraa jedhanii walii qabamanii namni kan balaan guddaan buutee sosaadha amma namni walii qabamee bakka makaraakiyaan kunis hamroor kuyoon yoo hin eedowinaa jedhanii rakkoo guddoo deemu deema ammaas.
Nama meeqa du'e walumaagala?
Jimaa ta'aas walumaagala nama shantu du'e saddeet madaa'e. Liqeeyyii soomalii naannoo sanii ajjeese kana hundaa'u. Isaanis humna dabalatanii naannoo aanaa isaanii jechuuf isaan moggaara gaara leencaa farraa hamaroo farraa waraanni isaaniitis seenee dhimma miidhaan jechuudha. Lola guddaadhaaf isaanillee qophiitti jiranii.
Raayyaan ittisaa jara kana dhaabuu hin dandeenye jechuudha.
Hin dandeenye humna isaaniitti ol isaanuu dhawuura barbaadanii raayyaan ittisa biyyaa ifiifuu isaan san ittiin dubbatan nu malee. Makaraakiyaan humni raayyaa ittisa biyyaa kasilaa jiru. Isaan san ittiin dubbatan dhaqanii mucaa san nuuf fidaa yoon hin fidanii sababa mucaa sanii ammaa rakkoo guddaa lubbuu nama dhaabbatu deema.
Tanirratti ammoo Tujubeen itti gaafatamtuu biiroo kominikeeshinii. Aanaa Mayyuu Muluqqee Aadde Beeyituu Abdurizaaq Harargeetti bilbiltee dubbifte kuna.
Dhimma daangaa teessoo qabatee isa haala qabatama amma aanaa kan inni jiru wajjin qabsiisee yoo siimu mucaan shanshaddiin amma daadam jaamu kun guyyaa 17 baatii 2 bara 2010 keessa jechuudha.
Yoomi jechuudha kun.
Yoomamma keessa jiru loon karra lamaa hojii fuudhanii deemaniin qaamni fuudhee hidhataa naannoo Somaliiti. Isa kana deebisuuf jecha loonii fi mucaa kana barbaachaaf jecha uummanni yerootiin deemanii barbaacha jiranis hidhataan naannoo Somalii kun namoota keenya baasatti bananii uummata nagayaa haloon isaanii jibbaata deemu namoota sadi madeessanii jiran.
Guyyaa 5 qabame.
Gurbaa qabame kanaan addatti kana qabanii loonii hojii hojjiisanii akka carraa loon isaanii barbaacha osoo jiranuu harkatanii isa kanatti immoo dhukaasatti banuudhaan namoonni sadi iddoo sanitti nurraa madaa'ee jira guyyaa 17/2010 kan hin juukan.
Eessa akka jiru odeeffannoo qabdu hanga ammaa?
Hanga ammaatti wanni argame hin jiru jechuudha shanshaddii.
mootummaa naannoo Somaalee wajjiniin dubbachuu iyyaallee mucaa kana gadhiisisuudhaaf.
Gama keenyaan deemnee barbaachatti jirra isaanii wajjin yeroodhaaf rakkoo hamaatu jireechu jarri yootiin iddoo kan keessa dhaqame isaan hidhataa naannoo Somaaliitiin iyyuu poolisiidha kan uummata keenya waraanaa jiru isa kana barbaadaaf olii gaddeemaati kan jiramu jechuun qaamni nageenyaa keenyaas uummanni illee gama mootummaatiin illee dhimmi kun xiyyeeffannaa guddaa dhimma barbaadu akka ta'e nuti illee gama keenyaanis olitti illee gabaasneeti kan jirru iddoo kana jira jennee hanga ammaa wanni adda baafannee beeknu hin jiru jechuudha.
Yeroo isaan qabatanii deeman namoonni argan jiru.
Yeroo isaan qabatanii deeman loon karra lamaaniin juusanii wajji fuudhameeti kadeeme isaan san barbaadaa fi namoonni amma fakkeenyaaf iddoo sanitti guyyaa sanduqaafni irra bananii uummata nagaa irratti madeessan maqaa isaanii onsiimu. Saanee Abdii Yusuf nama jaamu tokko Abdii Shinooti sadaffaadhaa Abdii Abdullahi Aliiti jechuudha.
Egaa waa'een naannoo daangaa Somaalee fi naannoo Oromiyaa kun falmisiisaa ergi ta'uu qabee guyyoota lakkoofsisee jira. Hanga ammaatti furmaata argate hin qabu. Namoonni yeroo yeroodhaan jiraattonni naannoo jiranii aangawoonni mootummaa naannoo jiranis himataadhuma turanii inni gara kanaa hidhannoo hin qabu harka duwwaadha. Kanaaf jaratti dhukaasu moo maali waansaa?
Sirriidha akkaatumaati yatte uummanni keenya. Ummata kan isaanitti dhukaasaa jiranii qaamni gama Somaaliitiin ammoo dhukaasa nurratti banaa jiru poolisii naannoo shaniiti hidhataa mootummaati. Isa kan ammoo ofirraa qolachuudhaaf uummanninis tahee qaamni nageenyaa keenyaa hanga danda'ametti wanni akka haala qabatamaa keenyaanis itti deebamaa jiru jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti karaa seeraa fi seera qofaan akka xumuramuu fi kan deemamaa yeroo dheeraaf ture rakkoon kunis hanga ammaa iddoo kana ga'uu dandeechu.
Haalli isaa ammayyuu utuun qabbanaa'in jira jechuudha.
Haalli isaa ammaan sana guyyoota lama sadeen tokkoof illee yootiin kan hafuurallee fudhatu ta'e isaan waan duuba deebi'uun qabaniis dagachiisaniiti kan deebi'anii amma guyyuma sayyoon siimu guyyuma jara kana dhukaasatti banan kan siinjuu kana achuma araddaa keenyatan magaalatti aantu kiloomeetira 12 qofa magaalaa irraa fagaattu guyyuma jara kana dhawan dhukaasatti banan guyyaatti aanu guyyaa lammaffaasa. Araddaa burqaa jannataa keessatti illee iddoo kuruuree jaamtu irraa oli burqaa jannataa tun kuruuree dura iddoo kanatti illee lafuma keenya irratti lafti kun lafuma Oromiyaati. Iddoo kanarratti uummata nagaa irratti illee dhukaasa bananii haalitti nama karaa deemu ajjeesan ni jira. Isa kanaa ajjoo qabatee akka walii galaatti ati namoonni ammaan sana haala torbee kana keessa uumame madaa'ee jiru namoota jaha kan du'an namoota sadii jechuu akka Oromiyaatti.
Amma gaa bulchiinsi Somaalee suni bulchiisa mataa isaatii qaba. Gurbaa keenya nu duraa qabame nuuf deebisaa jettanii gama keessanii gaaffii dhiyeessitaniittuu fi.
Gama naannoo shaniitti. Qaama makkalaakiyaatii wajjiinis ta'e makkalaakiyaan iddoo san jirullee numa jira. Isaanii wajjiinis ta'e wanni itti deemaa jiru wanni mucaa san barbaacha deemaa jiru ni jira. Hanga ammaatti garuu wanni furmaanni godhame hin jiru. As jira hajuu wanni nutti wanta jaame hin jiru jechuu gama isaaniitiin.
Warri daangaa Somaalee irra jiran ammayyuu daangaa dhiibuu akkumatti fufanitti jiru jechuu.
Akkasumatti akkumatti fufanitti jiru isaan guyyuma guyyaa irraa eeqa deemaa jiranii nageenya naannoo sanii guutuu guututti amma waamee qaawutu wal keessa seene jechuudha. Iddoo san keessatti amma isaan guyyuma guyyaa irraa arra burqaa jannataa bakkaan siinjuu kanaa fi mojoolee bakkiin siinjoo san addaan fageenya qaba jechuudha. Kanaaf iddoo olii kanaas asiin dhufanii iddoo hunda faffaca'anii jiran waan ta'eef kallattii hundaanuu akkamitti uummata kanaaf nageenya isaanii kabachiifna kallattii juusaniin illee haalli qabatameetti deemamaa jiru haala qabatamaa naafanyaatiin wanni jiru jira. Kallattii kanaan nageenyi iddoo sanii kabachiifamuudhaafi kan itti deemamaa jiru mucaa garuu arguu hin dandeenye hanga ammaa inni galaafnees hin jiru namni kuni nama kanaaf isa kana barbaachumarra jirra jechuu barbaadeetti.
Amma gaa rakkoon inni guddaanii gama naannoo Somaaleeti kan uummatatti dhukaasu warra saamicha raawwatan kan deeggaru liyyuu poolisii humnuma mootummaati jechuudha miti.
Humnuma mootummaati kun waan shakkii qabu takka hin qabu jechuudha.
Gama
mootummaa liyyuu poolisii naannoo Somaaliiti.
Naannoon Somaalee liyyuu poolisii hidhate qaba. Oromiyaanoo humna hidhatee nageenya naannoo eegsisu maalii qaba?
Qaama nageenyaa qabnu immoo milishaa bal'aa qabna, poolisii qabna, hora bittinneessaa poolisii naannoo Oromiyaallee qabna, kanaaf isa qabnu kana nageenya keenya kabachiisuudhaaf walitti qindeessinee haallitti qabannee nutillee nuti deemaa jirru ni jira jechuu barbaadeeti.
Poolisiin Oromiyaa waanuma akka dullaa wayii waan akkasii baate deema malee hidhannoo hin qabu jedhama. Tarii jarri suni sababanni hidhannoo hin qabaannee fi ofii meeshaa baatanii kan isaan Oromiyaatti haleellaa geggeessan.
Ammaan tana liyyuu poolisiidhaa fi poolisiin keenya walqixa meeshaa qaban jechuun hin danda'amu. Rakkoon guddaan nuti qabnuuf tokko isa kana jechuudha. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu. Akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattu nuti nageenya keenya kabachiifachuudhaaf dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa itti kanname falli guddaan itti kannamuu qabu. Hidhannoo abbuu jennu meeshaa adda addaati. Meeshaa gurguddaa meeshaa humnoota badii yookaan namoota biyya takka isa alaabaa takka jala wajjin bulu waliin dha'u osoo hin ta'in kan diina keetiin sirraa ittistuudha. Liyyuu poolisiin naannoo shanii kan isaan qabanii nuti akkaataa jaamu saniin haala qabatamaa sirrii jiru saniin meeshaa gahaa qabaachuu dhabuun poolisiin keenya ni jira. Uummanni keenyaas akka inni qabu akka carraa ta'ee naannoo horsiisee bulaati filaashaniinummaa haala ammaan tana jiru kanaa wajji wal qabatee uummanni keenya yeroo ammaan tana sababa rooba dhabuuti wajjinis wal qabatee rakkooleen adda addaa jiru jira. Isa kanaaf kan qaznaamoo maali wanti qawween qabatu waan akkas akkasiisanii ala wanni qabamu hin jiru. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa itti kanname nutiis taane uummata keenya cinaa dhaabbannee akka mootummaa naannoo Oromiyaattis. Xiyyeeffannaan itti kanname sirraa'u qabu kajuusanii yaada qaba akka fayyadu.
Fakkeenyaaf meeshaa akkam akkamiiti mee warri liyyuu poolisii naannoo Somaalee jiran sun kan isaan uummata irratti ittiin fayyadaman?
Ani meeshaa gurguddaa maalmala amma yerootiin nu birallee televizyiinii hin jiru. Haa ta'u immoo bireenii matireeyyatii maal meeshaa waraanaa meeshaa gurguddaa ni jiraami. Isnaayipar maal jaamee yerootiin iddoo godina Harargee godina. Booranaati moo maalitti dhufaasa gaggeeffame wajjinis wal qabate yerootiin hooggantoonni gurguddoon meeshaan akkana jaanii maqaa dadhawanii ni hin dhagaya. Kanaaf garaagarummaan qabu jechuun liyyuu poolisiin itti jiru kunii fi kan nu bira jiru kun qaama bakka takkaa qindaa'ee duula naannoo Oromiyaa irratti iddoo hundatti iddoo wal daangaa isaan irratti rakkoo gaggeeffamaa jiru waan ta'eef. Kanaaf inni kun meeshaa diinaan dha'uudhaaf qopheeffate jechuun meeshaa onaleefiin dha'uudhaaf qopheeffate waan ta'eef kan amma uummata keenyattis garagalee gamana nutti dhufaafamaa jiru kun meeshaa gurguddaadha. Meeshaan akkasii meeshaa uummata walii wajjin jiraatutti irratti dhufaafamuu miti waan ta'eef kallattii saniin dhimma xiyyeeffannaa barbaadu hajuu saniin yaada qaba.
Yeroo jalqabaa miti kan isaan uummatatti dhukaasuudhaaf itti fayyadaman meeshaa gurguddaa ta'uu yeroo jalqabaa miti amma kanaan duras gabaasuma akkasiitu ture. Mootummaan federaalaa gaaffiin akkasii uummata biraa isin biraa gaafa dhiyaatu deebii akkamii kennan hamma yoonaa maaliif deebiin argatin jira isa jedhu gaaffiin koo.
Isa kana hojii wal qabate rakkoon ijoon gama mootummaa federaalaatiinis dhimma kana lubbuu namaati kan guyyaa guyyaan bahaa jiru waan ta'eef xiyyeeffannaa itti kanname dadhabaadha waan ta'eef dhimmi kun federaalillee kallattuma kanaan xiyyeeffannaatti kanne uummata kana lameen uummata obbolaa waliin jiraachaa ture liyyuu poolisii keessaa harka kaayyatamuudhaan kallattii kanaan kan uummata Oromiyaa irratti miidhaan kun gaggeeffamaa jiru waan ta'eef federaalli dhimma kana xiyyeeffannaatti kanne hatattamaa yoo sirreesse malee qaama biraatiin qaamni kana hidhachiises waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaan itti kanname sirraa'uu qabu hajuusanii.
Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Mayyuu Mulluqqee aadde Beeytoo Abdirazaaq ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Ashiifnillee galatooma.